poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire?
Koldo Almando, segunon. Ze kantu dantzagarri ekarri diguzun gaur, eh?
Polita, eh?
Zine tartea girotzeko, Frances Galen, poupée de cire, poupée de son.
Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis pas
Argizari panpina. Zure panpina izeneko kantu aukeratu duzu, Argizari museoa buruz hitz egin nahi diguzulako.
Bai, artikulu bat irakurri nuen berriki New York Timesen, Argizari museoen inguruan. Eta bitxia egin zitzaidan, badirudi ari direla bizitzen, nolabaiteko, bueno, arrakasta aro bat, edo, ez? Eta inork pentsatu behar zuen, ez? Argizarizko Panpinen museoek, edo, gaur egun, 21. mendean zentzurik izango ote zutenik.
Ni sekulaz nahi sartu Argizari museo batera, inoiz ez zaite oso erakargarri egin, baina itxuraz.
Ah, ikusi.
Badauka erakargarritasun.
Bai, eta, bueno, nik... Bueno, irakurtzen hasi eta berela jabetu nintzen zergatiaz. Eta zergatiak selfie du izena. Jendeari gustatzen zaio Argizari panpinekin argazkiak ateratzea. Eta zentzua hartzen hasten doa guzti honek, ezta? Kontua da, horrek beste bueno, ondorio batzuk badituela. Argizari museoek badute arrakasta berri moduko bat, baina jakina. Bezeroa eta panpina arteko interakzioa beharrezkoa da horretarako, eta orduan, ba, klaro, ba, panpinak ikutu, panpinen artean sartu, panpinekin nola baiteko ba, tontakeriak egiteko bueno, aukera eman bertzaio bizitariari, ez?
Eta ematen zaie.
Eta ematen zaie, jakina. Bueno, ba, bihurtu dira selfieak egiteko, ba, bueno, ba, laguntzaile edo bueno, atretzo, ez, kasu honetan.
Bueno, oso harri-harria egiten zaiguna, zenbaiti, baina argi dago, baduela bere arrakasta ere mua.
Bai, gero artikuluak ere aipatzen zuen, eta bitxea da nola pixka gizartearen aldaketen ispilu ere nola diren, ez, museo hauek. Eta adibidez, orain, estatu batuetan ba, mitzu kampainarekin eta kampainari dagokionez, ba, museo hauetan ere nolabait aldaketak sartu behar izan dituzte, eta bapatean bertan asaltzen diren izarren janzkerak, jarrerak, ba, aldatzen joan izan direla, eta adibidez, ba, sexismoa ere museo, Argizari museoetan nabarmena zela jabetu ziren, eta horri buelta bat ematen saiatu dira.
Panpin batzuk ezkutatuko dituzte, akaso?
Bai, baina hori oso tipikoa da, ni, bueno, ni oso zalea naiz. Eta
bai?
Bai, bueno, baina zalea naiz zentzu, ez dakit, zentzu maltzurrean, ez? Adibidez, zakitak horatuko zaran, baina Maritxalar Elenarekin dibortzatu zenean edo.
Gero kendu egin zuten,
bai, kendu zuten eta jarri zuten han museoko ba, zezenketa edo zezen plazan ikusle bezala, ez? Orduan, hor badago ere, esaten gero, gizarte aldaketak eta zure klase sozial aldaketak ere nola aldatzen diran. Edo badago, Cristiano Ronaldok bere pelukeroa bidaltze zuela.
Ai, ia, museoara. Hori kontatu zen egun, be? Bai. Ia, ba.
Ba, bueno, neri alako gauzak marabillosoak iruditzen zaizkit. Eta bueno, neri beti iruditu zaizek guk adibidez Donostian Igeldon badaukagu museo txiki bat. Eta museo horretan, ba, bueno, ba, Txillidaren panpina dago, edo Lehendakari ezberdinena, San Ignaziorena, Perurena, Homer Simpson, osea, guztiek batera. Baina, ez dakit, nik beti sinestu dut, hola, Tajuzko Argizari museo bat ez duen herrialde batek ez duela merezi nazio izan.
Hortaz ez du Euskal Herriak, bueno, hori geldokoa, akaso Bilbon izango da nola erabat ez jakina nahi zen gai honetan.
Baina ez dago alako Argizari Museo Nazional bat, nik uste horren aldeko aldarri egin marko litzatekela. Ba,
Madame Tussauden moduko.
Ez, ari gara Guggenheimi ba, beste museo bat emateko aukera, ba, pentsatzen ez dakitzen, nik uste Argizari museoarena askoz ez garrantzitsua godera.
Vale. Eta honen arira, zuk ekarri diguzu, film gomendioa da House of Wax. Edo Wax?
Bai, House of Wax,
Argizari... Zko etxea, ez?
Hori, oso original.
Beldurrezko genero klasikoa.
Bai, pelikula, nik ekarri duena bintzat, 1953 urtekoa da, hau 1923 urtean egin zen pelikula baten remake bat da, eta 2005an ere egin zuten beste remake bat, ez? Berez, bueno, ba, pelikula arrakastatxu xamarra izan da, ba, lantzean behin remake bat egiten duterako. André de Toz zuzendariaren pelikula da, edo beak zuzendutarikoa, eta Vincent Price da, hola, protagonista nagusia, ez? Bitxia da, André de Toz, bueno, begi bakarra zela, eta bueno, nik hauen ekien, baina pixkat dokumentazio lan egiterakoan egiten dudalako.
Bai, begi bakarra dela jakiteko.
Bai, ba, batean horra saldu dira izen batzuk, ez? Ba, John Ford, Nicola Rey, Raoul Walsh, Fritz Lang, begi bakarra komentziren. Osa, badago zerbait zinemarekin eta begi bakarrarekin norbaitek aztertu beharko lukeen.
Begi bakarra, baina fizikoki. Fizikoki. Bai, esan nahi dizut, ze bada, nahi balen baduzu, hartzen balen badugu modu metaforikoan, ba, nire lagun batek esaten duen bezala ez dago ezer okerragoa begi bakarra izatea baino. Ez?
Ba, esan dizut txartxan hori.
Bueno, House, demorarik gabe geratu gara. House of Wax, argizarizko museo bati zu ematen dio jabearen bazkide batek, jabea bera barruan dela. Eh? Bai. Eta hortik aurrera mendeku eta hilketaren gurpila. Bai.
Hori, beste aukera bat eskini nahi zen dugu, egunotan Benur eta bai. Moises talakoak egongo dira telebistan, ba, bueno, guk bestelako erligio bat proposatzen
dugu. Beldurra pasatzeko. Koldal Mandoz, eskerrik asko. Entzulei ondo pasa jaiegun hauek eta pazko astea igarota hemen izango gara bueltan.